Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-sentyabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
biz bu kunlarda juda ko'p tajriba kutganmiz. Buni yo'lda ko'p xizmat qildik. Ikkala prezidentni yuzidagi bir nur, ikki xalqni tiligini amalga oshirishdi bular. Natijalar xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Endi bir mustaqil mamlakat bo'lganimizdan keyin o'zimizni chegaralarimizni aniqlashimiz kerak. Bu narsalar yaxshi yechildi. Endi xudo xolasa valiga bordi keldi protseduralar ham yengillashsa kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida yangi sahifa ochildi. Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, Bishkekdagi oliy maqomli muzokaralar natijalari kutilgandan ziyoda bo'ldi. O'zaro aloqalarning turli yo'nalishlari bo'yicha 10 dan ziyod hujjat qabul qilindi. Tomonlar munosabatlarining eng murakkab va og'riqli nuqtalari sanalmish chegara hamda suv va baland to'g'onli qamborota suv elektr stansiyasi masalasida keskin siljish ro'y berdi. Mazkur inshoot barpo etilishiga qarshilik bildirib kelgan rasmiy Toshkent endi qurilishda ishtirok etishga hozirlik izhor qildi. Qo'shma bayonotda ikki mamlakat rahbarlari o'zaro aloqalarning barcha yo'nalishlarida sezilarli siljishlar o'rin olganini qayd etishdi. So'nggi xabarga ko'ra, bugundan e'tiboran Qirg'izistonning O'sh shahri yaqinidagi Do'stlik o'tkazuv punktida yengillatilgan tartib kiritiladi. Endi qo'shni tomonga tashrif uchun telegramma taklifnomalar talab qilinmaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mulozimlar va davlat arboblariga murojaat qilib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safarining natijalari, ochilayotgan imkoniyat va istiqbollarga nazar tashlashni so'randim. Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati hamda Qirg'iz Respublikasining O'zbek milliy madaniy markazining raisi Baxtiyor Fattohov mulohaza yuritadi.
Biz bu kunlarda juda ko'pdan beri kutganmiz. Buni yo'lda ko'p xizmat qildik. Ikkala prezidentni yuzidagi bir nur, ikki xalqni tiligini amalga oshirishdi bular. Natijalar xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Endi bir mustaqil mamlakat bo'lganimizdan keyin o'zimizni chegaralarimizni aniqlashimiz kerak edi. Bu narsalar yaxshi yechildi. Endi xudo xolasa valiga bordi keldi protseduralar ham yengillashsa kerak. Kecha O'shda teatrda bir katta yig'ilish qildik. Shu Qirg'iziston O'zbekiston do'stligiga yana ham mustahkamlashga o'zimizni qanday hissamizni qo'shamiz degan masalani o'rtaga qo'ydik. Endi meni ko'zim yetib turibdi. Men siyosatda ko'p yildan beri aralashib yurgan insonman. Xudo xolasa natijalar haligi qog'ozda qo'l qo'yilgan kelishimlar bo'lmaydi. Ikkala prezidentni ham xarakteri bergan va'dasiga juda mustahkam turgan insonlar.
Shu natijalar, kelishilgan bitimlar qanday oqibat va istiqbol berishi mumkin?
Bu kelishimlarni amalga oshirishga biz o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Nafaqat Toshkent, nafaqat Bishkek, mana mahalliy hokimiyatlar ham qo'shni rayonlarning rahbarlari bilan, qo'shni oblast, viloyatning rahbarlari bilan uchrashib, bordi keldi yengillashtirish kerak, osonlashtirish kerak. Men bir mahal Central Asiatskiy Soyuz deb O'rta Osiyo birimligini tuzilgandi. Shunga yaqinlashsak yaxshi bo'lardi. Nima demoqchiman? Yevrosoyuzda mana haligi Shenzhen soglashenyasi, biz ham xuddi shu narsaga yaqinlashsak yaxshi bo'ladi. İkincisi, iqtisodimiz bir-biriga bog'liq. Bizning boyligimizdan O'zbekiston foydalansin, O'zbekistonning boyligidan biz. Biz ikkala bozorni birlashtiraylik. Tovarlarni borib kelishining yo'lini ochib qo'yaylik. Bizning tadbirkorlarimiz iqtisodda taraqqiyot qilishsin. Bizning insonlarimiz, masalan, Qirg'izistondagi yashab turgan millat yig'ramasa hammasi Samarqandni, Buxoroni, Xivani borib ko'rgisi bor. O'zbekistonning fuqarolarining hammasi Issiqko'lga kelib dam olgisi bor. Kecha menga Muqimiy teatrining direktori Zohid qilib, Baxtiyor aka, biz Bishkekka ketyapmiz, shu sizga uchraymiz, keyin Issiqko'lga borsak deb murojaat qildim. Men aytdim, kelinglar, qo'limizdan kelgan darajada yaxshilab kutib olamiz-da, lekin dam olishlaringizni ham uyushtirib beramiz dedim. Bu nima degan gap keladi? Ham iqtisod kuchayadi, ham ma'naviy birlik bo'ladi.
Mana kecha Qirg'iziston ekonomika vaziri Artyom Novikov o'zbek sarmoyadorlari Qirg'iziston xalq xo'jaligining 4 tarmog'iga sarmoya kiritishi masalaga muvofiqligini aytdi. Jumladan mana farmatsevtika deymiz, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik va hokazo. Va shuningdek Qirg'iziston tarafi tuziladigan qo'shma korxonalarga Qirg'izistonda tegishli hudud, yer maydonlari ajratib berish masalasini hal qilishini aytdi. Demoqchimanki, shu paytgacha qirg'iz-qozoq qo'shma korxonalari ko'p bo'lgan, qirg'iz-turk qo'shma korxonalari yetarli, qirg'iz-rossiya qo'shma korxonalari bor, lekin o'zbek-qirg'iz qo'shma korxonalari barmoq bilan sanoqli edi. Mana qanday ufqlar?
Men o'zim iqtisodchiman. Bu masalan qirg'iz-o'zbek qo'shma korxonalarining tuzilishidagi boshchilik sababi bir narsa edi. O'zbekistondagi valyuta almashtirish muammosi edi. Men kecha televizorda ko'rdim, banklarda o'sha bozor narxi bilan haligi davlat narxi tenglashtirib, haligi chorniy rinok yo'q qilindi. Bu degani ishbilarmonlarning yo'li ochildi degani. Mana ko'rasiz, bir yildan keyin juda ko'p korxonalar tashkil qiladi. Hozir O'zbekiston tovarlari sifati yaxshiligi natijasida bozorimizga kirib keldi. O'zbekiston bozorlarida ham Qirg'izistonda chiqarilgan, shu tikilgan kiyim-kechaklar paydo bo'ladi. Xudo xolasa turizm bir necha marta emas, 10 barobar ko'payadi. Bir davrlar Oloy yaylovlarida O'zbekistonda juda ko'p sonlik millionlagan qo'ylari kelib, bizga ozgina daromad tushardi. Shunga o'xshagan narsalar ham ko'tariladi. Endi bu qamborotdan masalasini hal bo'lgani bu strategiyalik iqtisodiy birlashuvning boshlanishi. Bundan ikki davlatga ham foyda.
Haligi endi tug'ilgan bolaga to'n bichish ehtimol ertadir, lekin shunday savol chiqadi-da, shu qabul qilingan qarorlarni, qabul qilingan dasturlarni ijro etish masalasi. Ma'lumki, O'zbekistonda aytildi, qilinadi, u yerda komanda metodi avj olgan. Lekin Qirg'izistonda ancha vaziyat boshqacharoq, o'zingiz bilasiz. Bu yerda turli siyosiy kuchlar o'rtasidagi tortishuvlar, parlament, hukumat, prezident apparati, muxolifat tortishuvlari, ayni paytda mahalliy jamoatchilik o'rtasida ham tushunmovchilik chiqib turatda ba'zan. Mana yaqqol misol, xorijiy korxonalarda oltin konlar, boshqa konlarni o'zlashtirish masalasida mahalliy hamjamiyatlar qarshilik bildirib keladi, tez-tez norozilik chiqishlari bo'lib turadi. Demoqchimanki, shu qabul qilingan qarorlarni ijro etish mexanizmi naqadar mukammal? Nima deymiz, garantiya bormi shular ijro etilishiga Qirg'izistonda masalan?
Har bir shu xalqaro kelishuvlar parlamentdan ratifikatsiyadan o'tish kerak. Parlamentda o'sha tashqi ishlar masalasi bo'yicha komitetlari bor. Birinchi o'rinda shular nazorat qilish kerak. Hukumatni tasdiqiga kirgan davlat organlari o'z tarmog'ini nazoratga olish kerak. Men Qirg'iz-O'zbek do'stlik jamiyatining rahbari qatorida biz bu kelishimlarni bajarilishini xalq diplomatiyasi orqali nazoratga olamiz. Xudo xolasa biz haligi do'stlik jamiyati uchun juda katta ravon yo'l ochildi. Hozir siz aytgan narsa endi demokratiya bo'lgandan keyin xalqqa tushuntirish ishini kuchaytirish kerak. Qanday kelishimga qo'l qo'yilgan bo'lsa, o'sha kelishimni bajarishini o'sha xalq to'polon qilib chiqquncha kutib turmasdan, uni oldidan borib tushuntirish kerak. Ishonchim komilki, birorta bir kelishimga Qirg'iziston bilan bo'lsin, ongli inson qarshi bo'lmaydi. Qadimdan bir ariqdan suv ichib kelgan xalqmiz. Xalqni umidvor qilishimiz kerak, xalqni qiziqtirishimiz kerak, xalqni shunga kuchini, energiyasini tortishimiz kerak.
Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov.
Katta burilish bo'ldi. Ko'tarilib yechilmasdan hal bo'lmay kelgan masalalar ko'pchiligi hal bo'ldi demasak bo'ladi. 1170 km chegara hal bo'ldi. Bu albatta ikkita qo'shni davlatlar orasidagi aloqalarni mustahkamlashiga, ularni yana ham hamjihatlikda bir ish qilib borishiga mumkinlik yaratadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytib o'tdiki, Toshkent shu baland tug'onli qamborota gidroelektrostansiyasini qurilishda ishtirok etishga tayyor. Rasmiy Toshkent shu paytgacha bunga qarshi bo'lib kelgan edi, endi hozir Bishkek bilan bir til topdi. Qanday natijalarga olib kelishi mumkin bu hozirlik?
Qirg'iziston burun ham shunday takliflarni kirgizgan, birgalikda hamkorlik jamoasi qurilishini qurish degan Ana bugün bu mesele hazır kalıptan köşkü diyecek buladı. Benimce bu iki devletin manfaatı diye cevap veredigen kette bir layık oladı.
Bana aynen şunaka vaziyet O'zbekiston va Tojikiston orasida ham bor, hozirgacha ham bor, chegara masalasi va baland to'g'onli gidroelektrostantsiyalar qurilish masalasi. Demoqchimanki, endi shu Qirg'izistonda hal qilingan masalalar Tojikiston misolida ham hal bo'lishi mumkinmi? Toshkent va Dushanbe o'rtasida siz nima deb o'ylaysiz? Shu yo'sinda hal bo'lish ehtimoli bormi?
Men o'ylayman, buni imkon qilib bo'lmaydi, bu bo'lishi mumkin albatta. Rasmiy Toshkent siyosati shu qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash bu amalga oshyapti. Tojikiston bilan ham shunday yaxshi aloqalar o'rnatishi mumkin.
Ma'lumki, siz yaxshi bilasiz, kamarata va boshqa gestlar qurish masalasida Qirg'iziston Rossiya bilan bitimga ega edi. Keyin Rossiya tomoni bu bitimdan voz kechdi. Keyinchalik Qirg'iziston shu masalada, ya'ni gidrostantsiyalar qurish masalasida sarmoyadorlar istashga majbur bo'ldi. Topilgan sarmoyadorlardan biri chex kompaniyasi borasida har xil gap so'zlar yuribdi, ishonchsizlik mavjud. Endi Qirg'iziston uchun ham shunday yirik sarmoyador topilib qolgani albatta bu yaxshi ishora. Ikkala mamlakat uchun ham
albatta, masalalarda ikki davlatni manfaati ishlaydigan qilib hal qilsak mumkinchiliklar zo'r bu yerda. Birinchidan, Qirg'iziston bilan O'zbekiston aloqalaridagi bo'layotgan oldiga siljish ikki davlat uchun ham katta bir kelajakka yo'l ochib beradi hamkorlik uchun. Aloqalarni mustahkamlanishi bu ochiq oydin ravshan ko'rinib turibdi. Men o'ylayman, xalq ichida bu qo'llanishga olinadi. Parlament, men o'ylayman, buni qo'llaydi.
O'rozbek Moldaliyev ko'p yillar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligida faoliyat yuritgan. Jumladan, Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasida mas'ul lavozimlarni egallab kelgan. Hozirda nufuzli jamoatchilik tashkilotining rahbari. Suhbatdosh deydiki, kecha va bugun imzolangan bitimlar, kelishimlar, ovoza qilingan loyihalar ikki tomonlama munosabatlarning keskin taraqqiyotiga xizmat qiladi.
Chegara paxtalgan bu ikki mamlakatning o'rtasida ishonimning cho'ng bo'lganligini bildiradi. Bu kambarata kesti. Özbekistan için de çok faydası var bu kesti. Cahinde Tohtoğlu kesi Surat'ta Özbekistan'da başka memleketlere suunu vergen kesti. Kambarata'da suunu energetike kullanıp kaytası birin biri tolturup tandem bol üç diğer ette bu leki kesti. Transport meseleleri boyunca da 99 yılı bilez. Kıtay, Kırgızistan, Özbekistan avtocoldu kuralı de Özbekistan 30 milyon kredit verip texnikalarını da bölüp verip başlayan geçti ve 99 yılda okuyalar bulup gitti.
Toktap kaldı.
Çigaraları kaldı, tosungan meseleleri başlayıp gitti de bu proyekt toktap kalgan. Şunu kayta canlandıralık, temir yolu uzak salına turgan meselelerin temir yolu boyunca da yolu koyulu atıradı.
İki mamlakat rahbarlarining qo'shma bayonoti da mintaqaviy hamkorlik masalalari ham urg'ulangan. O'zbekiston Qirg'iziston muomalalaridagi mana oldiga jiluv regional integratsiya yo'lida qanday bir misol bo'lishi mumkinmi? Turtki bo'lishi mumkinmi?
Mabdan yaxshi masalani qo'zg'ayotasizda. Murda Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonning o'rtasida Borbordiq Aziyalik Soyuz bor edi. Kinal Borbordiq Aziyalik ekonomikalik soyuz bo'lib, aga keyinchalik Tojikistonda qo'shilgan bo'lchi. Андан кийин Россиянын сунушу менен бул Борбордук Азиялык экономикалык союз жоюлуп кеткен. Ушул маселени кайта жандантканга негиз түзүлүп атат. Эки мамлекеттин жетекчисинин билдирүүсүндөгүн карасаңыз, ушул региондогу маселелерди экономикалык, коопсуздук, маданий бардык сферадагы кызматташтыкты региондогуну өнүктүргөн боюнча маселелер коюлуп атат. Жалаң эле эки тараптык эмес, көп тараптык региондук мамилелер ушул жакшы модель менен жолго кетет деп ишенсек болот буюрса.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка авазы телевизорда, радиода ва интернетте. Шунингдек, уялы телефонуңузда окуң, тыңлайсыз ва тамаша кылыңыз. Соңгу кабарлар, тезкор, холис ва ишончулук. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Myanmadagi Rohingya musulmonlari fojiasi yana dunyo diqqat markazida. So'nggi kunlarda 10 minglab musulmonlar o'z uylarini tashlab qochgan. Hukumat kuchlari bilan to'qnashuvlarda kamida 400 rohingyalik o'ldirilgan. Voqeani genotsid deb atayotganlar ham bor. Birma hukumati rohingya musulmonlarini fuqaro sifatida tan olmaydi. Garchi ular bu o'lkada bir necha avloddan beri yashab kelayotgan bo'lsa ham. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Indoneziyada bir necha kundan beri Myanmadagi Rohingya musulmonlarini himoya qilib namoyishlar o'tkazilmoqda. Ayollar poytaxt Jakartadagi Birma elchixonasi oldida yig'ildi. Myanma o'z odamlariga qarshi harbiy chora ko'ryapti. Hamma musulmonlar birodarlarimiz ekan. Biz vaziyatni o'rganib, ularga qo'limizdan kelgan barcha yordamni berishimiz kerak. Bu aniq ko'rinishda bo'lishi kerak. Kuchlarimizni jamlab, u yerdagi kuchlarni to'xtatish uchun harbiy javob qaytarishimiz ham mumkin, deydi namoyishchilardan biri. Myanmada 130 dan ortiq etnik guruh yashaydi, ammo aholining aksariyati buddist. Hukumat 1 million rohingyalik musulmonni kelgindi muhojirlar deya fuqaro sifatida tan olishdan bosh tortib keladi. 3-sentyabr kuni hukumat kuchlari politsiya idoralariga hujum qilgan isyonchilarni qidirib, rohingyaliklar yashab turgan mahallalarga bostirib kirdi. Hujumda yuzlab rohingyaliklar halok bo'ldi. 40 mingga yaqini Bangladeshgacha qochib bordi. Bizga yo'lda hujum qilishmadi, uylarimizda o'tirgan edik. Askarlar kirib, hammani yoppasiga ota boshladi, deydi yarador qochoqlardan biri. BMT tomonlarini bosqinlikka undagan bo'lsa, Indoneziya prezidenti Joko Widodo rohingyaliklar ahvolini muhokama qilish uchun Birmaga tashqi ishlar vazirini jo'natdi. Indoneziya dunyoning eng ko'p musulmon yashaydigan mamlakati.
Kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di
Myanmaning Rakhine shtatida yuz bergan zo'ravonliklarni qoralaymiz, lekin faqat bayonot yoki qoralash emas, haqiqiy choralar zarur. Indoneziya hukumati, fuqarolik jamiyati va xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda bu gumanitar inqirozni yechish ishlarini davom ettiradi, dedi Indoneziya rahbari. Myanmaning afsonaviy ozodlik kurashchisi, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Aung San Suu Kyi zo'ravonliklarga qarshi chora ko'rmagani uchun xalqaro bosim va tanqidlar ostida qoldi. Muammoni hal qilish o'rniga u insonparvarlik yordami guruhlarini isyonchilarga ko'mak berganlikda aybladi.
Well, I think that Aung San Suu Kyi has done a significant
Aung San Suu Kyi insonparvarlik ishlariga jiddiy hurmatsizlik qildi. Ilgari harbiylar aytardi, terrorchi harakatlar ortida nodavlat yoki yordam tashkilotlari turibdi deb. Shunday qarashni sharmandalarcha yoqlash bu, deydi Human Rights Watch tashkiloti vakili Phil Robertson. Birma, Hindiston va Avstraliyadagi huquq faollari rohingyaliklarni himoya qilib namoyishlar o'tkazdi. Checheniston poytaxti Grozniyda ham norozilik mitinglari bo'lib o'tdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika iqtisodiyotida qiziq bir vaziyat. Ko'pchilik o'ziga ish topolmayapti. Ko'plab kompaniyalar esa bo'sh o'rinlarni to'ldirishga qiynalmoqda. Muammo, deydi ekspertlar, malaka yetishmasligida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'nlab yillar davomida amerikalik ishchilar zavod va fabrikalarda, qurilish sohasida va mahsulotni qayta ishlash sexlarida yaxshi maoshga ish topishi mumkin edi. Ammo Xitoydan kuchli raqobat, xomashyo qimmatlashgani, ishchilarni sug'urta va pensiya bilan ta'minlash majburiyati daromadning beliga tepdi. Natijada ko'plab kompaniyalar zavodlarini ishchi kuchi arzon bo'lgan davlatlarga ko'chirdi. Ishsiz qolganlar ko'p. Masalan, 62 yoshli Herbie Mays. Endi nima qilaman deb rosa o'ylandim. Haligacha bir qarorga kelganim yo'q, deydi Otaxon. Avtomatlashtirish ham ish joylarining qisqarishiga olib keldi degan qarash mavjud. Iqtisodchilarning aytishicha, ilgarida bo'lgani kabi ustoz-shogird tizimini qayta yo'lga qo'yish kerak. Kurslarga qatnaysiz, shogird tushib, yangi ko'nikma orttirasiz. Daniya kabi mamlakatlarda shu tariqa minglab ish o'rinlari saqlab qolingan. I think what we can say is we have more jobs altogether in Denmark. 15 yil oldingi davr bilan qiyoslaydigan bo'lsak, hozir Daniyada ish ko'proq, deydi Jesper Haugard, Daniyaning Novozymes kompaniyasi vakili. 2016-yilda Amerikada 146 million vakansiya ochilgan edi, 500 o'rin shogird tushish hisobiga to'ldirildi. Shu tariqa ish topgan AJ Shermanning aytishicha, aksar amerikaliklar shogird nima ekanini bilmaydi.
When I tell someone I'm an apprentice, the first thing they ask is, "Do you make money?"
Ustaga shogird tushdim desam, maosh olasanmi deb so'rashadi. Albatta, yaxshi pul topamiz deydi u. Amerika zavodlarida ham amaliyot o'tash taklif qilina boshlagan. Biroq bu sistemani mamlakat miqyosida tatbiq etish uchun hukumat kattaroq mablag' ajratishi zarur. Shohruh Hamro, Washington.
Harvey to'foni va undan keyingi suv toshqinlaridan vayron bo'lgan Houston shahri tozalanib, qayta tiklanmoqda. Moliyaviy zarar katta. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida Farog'at Eshbekova. Valeriy Fam endigina uy olib to'fondan atigi 2 oy oldin ko'chib kirgan edi. Kiyimlarim hali ham qutilarda, ho'l, dabdala. Ularni yuvib quritishga $100 sarfladik, deydi u. Fam suv toshqini sug'urtasini olmagan. U bor mulkidan ayrilib moliyaviy yordamga muhtoj. To'fondan aziyat chekkanlar juda ko'p. Ofatning Houstondagi kichik bizneslarga ta'siri ham kam bo'lmadi. Arvoq shaharga o'xshaydi, hech kim yo'q, deydi tadbirkorlardan biri Dog Ngo. Uning dengiz taomlari restorani ochiq, lekin xo'randalar kam. Ko'chada ovqatlanish yaxshi dam aslida, lekin kayfiyat yo'q, deydi u. Uning yonginasidagi do'kon va yoqilg'i quyish shoxobchasi Sam Alinniki. Lekin hozircha yoqilg'i yo'q. Yoqilg'i quyish bahonasida kelgan xaridor do'kondan oziq-ovqat ham oladi. Yoqilg'i bo'lmasa xaridor ham yo'q, deydi u. Atrofdagi oziq-ovqat do'konlarida suv va sut mahsulotlari ham tanqis. Hamma narsa, transport ham muammo. Do'konimizga hech narsa yetib kelmayapti. Kamida bir haftadan beri shu ahvol. Omborxonalar suv tagida qolgan, deydi Sam. Sam Alining doimiy xaridorlaridan biri Niftali Ispenza ham to'fon tufayli moliyaviy inqirozda. 5 kundan beri ishga chiqa olmadim. Ish ham, daromad ham yo'q, deydi u. Niftalining 2 farzandi bor. Endi biroz ishi yurishyapti. Bunday kichik shirkatlar moliyaviy ahvolini tiklab olguncha biroz vaqt kerak. Bilmaymiz. Ahvolimiz yomon emas degan umiddamiz, deydi Dog Ngo. Fam ham moliyaviy yordam kutib uyini tozalab olyapti. Umidi so'nmagan. Achinarli albatta. Lekin nima bo'lganda ham hammasini boshqatdan boshlab davom etishim kerak, deydi u. Houston ahli shu bilan bu yilgi to'fon va suv toshqinlaridan qutuldik degan umidda. Elizabeth Lee, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr salomat bo'ling.
In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerré tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-kuchukcha@voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.